Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ostiraletan egin ohi dugun tartea zabalduko dugu segidan sortzaileen txokoa, hainbat sortzaile, musikari eta abeslari gonbidatuko ditugu gure estudiora euren lanen berri eman eta zuzenean kanta diezaguten eta gaur lagun berri bat, beno, lehenago hemen izandakoa gure estudioetan, baina gaurko tartean berria esan bezala, Itxaso Gutierrez, egun honetan eta ongitorri.
Egun on, kexo.
Bueno, musikaria, abeslaria eta gitarra gaur egun on musika taldean, baina esango dugu ibilbide luzea duzula aurrez musikan eta hainbat taldetan baita.
Ba bai, ni egia esan, hola, lehen momentua edo sanuena talde bat osatu nahi dut, izan zen 1988an, orduan pentsa badira urte batzuk ja.
Bai, batzuk
bai. Bai, bai.
Eta gero handik erreskan etorri dira beste hainbat talde eta beste parte hartze hainbat esango dugu. Egingo dugu errepasotxo bat eta zure ibilbidea gertuagotik ezagutuko dugu eta hasteko eta bain horretarako aipatu duzun urtera begira jarri behar dugu. 1988 urtera Jaunko Barik taldera ba, begira jartzea ezinbestekoa zure ibilbidea ulertzeko. Kontxo! Hortxe Jaunko Barik eta beren lehen diskako kantua gaitza entzun duguna 1988 urtea Itxaso, hiru emakume euskaraz abesten urte haietan berrikuntza handia izan zen nola bizitu zenuten?
Ba begira, momentuan oso era espontaneoan, ze, bueno, nik orduan ikusi nun garbi ez, ba, talde bat egiteko irrika nuela, musika gustatzen zitzaidala, musika bueno, rockeroa, okaineroa gustatzen zitzaidala, eta orduan gainera nire musika talde referente guztiak gehienak gizonezkoek sortuak ziren, baina bueno, nik esaten, bueno, pues, guazen talde bat egitea, eta nire inguruko lagunak neskak zirenez, pues, haiei eman nien gonbitea, eta bueno, Oso era espontanoan izan zen, amets edo ilusio batek bultzatuta saiakera egin eta esaten dizut inungo lotxari gabe, konplijori gabe ez ezer, instrumentu batzuk erosi, hartu eta lokal bat bilatu eta jarri ginen martxan. Egia da denborarekin, hori, ikusten duzu momentu hori ez, hori, inozentzia batez edo gaztetasunaren indarrarekin edo egin genuela eta ikusten dut ere momentuan ere gauza oso zaiak bizitu izan genituela esparru horretan ez zegoelako ez emakumerik eta ez euskal emakumerik, ez euskal eszena bazan bat baziran emakumeak bestelako eszenan, baina Euskal Herrian euskaraz ez. Eta bueno, bide polita, baina bueno, oztopoz betea.
Eta oztopoak bai, baina gauza politak ere bai, eta referente bat bihurtu zen Euskal Rockaren panoraman, ba esan bezala hiru emakume euskaraz kantatuaz Jaunko Barik taldean, 1988an hasi zenuten ibilbidea ere egin zenuten, hainbat eszenatokitatik ere pasa zinaten, baina amaitu zen bidaia hura, baina zuk ez zenuen eten zure musikari ibilbidea eta beste talde batzutara ere batu zinen Keiken taldea aurrengo aukeraz banaiz.
Hori da, izan zen 9 urte karrekin egon ginen, gainera hori, gustatzen zaitera aipatzea, egin genuen Jauko Bariken ibilbide hartan, bi Europa bira egin genituen, oso harrera politarekin, oso esperientzi politekin, eta askotan ez, denborarekin konturatzen zera, orduan zuk diozun erreferente hori momentuan ez zinan, ez dare konstiente zenbateraino izan zintezkeen erreferente edo bueno, hiru emakume osatutako talde bezala, desberdin ez, beste ez delako alakorik edo inguruan. Eta aldaketa egin unean, niretzat egia esan, Jauko Barik amaitza gogorra izan zen, niretzat bizitzaren erdia, gehi ilusio guztia hor jarrita nuelako.
Esango duzuk sortu zenuela, iniziatiba zurea izan zela.
Bai, gero hori, lagun arteko kontu bat izan zen, orduan nera bezaroa gauza asko bizitu genituen hor sartuta, eta orduan ere, hori, bapatean hainbeste borrokatu eta hainburu belarri eguzaren azerbetetan, bapatean hori amaitzen denean ez, esaten, ni beste talde bat bilatu behar dut, zen ni jarraitu nahi dut hontan, eta zoriak ala ekarri zuelako, izan zen, justo bi hilabete edo ez ziren pasa, eta ja neon Keike taldearekin, justo kasualidadez talde urak ere gitarra jolea utzi zuen taldea, kontu pertsonalen gatik, proposatu zidaten, eta bueno, ni gaina Keike zalea morratua nintzen, eta bueno, oso gustora hartu nuen proposamena, eta hori, gitarra jotzen egon nintzen, bigarren gitarra bezala, eta bigarren diska, bereiekin grabatu nuen.
Bigarren diskoan utzi zenuen zuk arrastoa Keike taldean, eta estilo berean esango dugu jarraitu zenuela, roka izan dela zure oinarria beti. Eta Keike amaitu zen nolabait, eta hurrengo urratsa Xarma diskoa. O barkatu Xarma taldea.
Hori da, bai. Gauza izan zen gauza bera, ez? Keike amaitu zen, eta hori, bai Herrikak edo, gaina Keikeko beste taldekide batekin, gogo antzeko tan ginenez, erabaki genuen guk segitzea beste zerbaitetan, beste izen batekin, eta Xarma sortu genuen, arekin ere bi diska grabatu genituen, bigarrena gaina hori da, Maka musika lehiaketaren sari nagusia eraman genuen, eta saria diska grabatzea izan zen, eta bueno, egia esan, ezan urte luzez izan Xarma, ezan oso ezaguna egin, baina, bueno, antxe jarretu genuen guko holtzetan, Euskal Herriko eszena handi txikietan, eta hura ere, amaitu zen ere, ezakit, hiru urteko ibilbide eskasa izan zuen, eta bertan gelditu zen.
Sari eta guzti, baina amaitu zen hura, eta ondoren etorri zen gaur egungo taldea, on taldea, orain bi urte terdi gutxi gora bera martxan jarritakoa, zuzeuk, ere esango dugu talde hau, astapenetan bezala Jaunko Barikekin egin bezala, orain ere on taldearen iniziatiba zuk hartu zenuen, esan bezala orain bi urte terdi martxan, eta aurrera jarraitzen duzue, disko berria ere Leicester kalean izango delako, eta zer moduz, talde honek zer ematen dizu, zer aportatzen dizu, Itxaso?
Begira, nik pixkat parekatzen dut, bikoteekin egiten ditugun ilusio txiki horiek, ez? Hasieran, ez dakit, printzesen kontu horiek kontatzen dizkigutenak, ez? Bikote bat eta bizitza osorako izango dela, banik ere esaten nuen, talde bat eta bizitza osorako, demorarekin kontratu naiz, ez bata ez bestea ez dela existitzen, ez? Eta hasieran jo, komplejo zartzen nuen ere hainbeste aldaketa eta hainbeste kontu. Eta gero iritsi izan Xarmaren bukaera, tartu nuen ikaskuntza bat bezala. Gehi, bazala garaia, Jauko Bariken sentitzen nuen hori, ez, ba, nire musika, nire kantak, ba, defendatzeko kriston beharra piztu zitzaidan. Orduan, bueno, ba, komplejoak pixkat kendu, eta sanon, bueno, bada momentua, ja urte batzuk dara matzat gauza, ba, talda desberdinekin, edo beste paper batzuetan, baina niri egia da, oa indikan jarraitzen nuen nire txoko zuloan sartuta, nire kantak egiten, nire letrak egiten, beti izan dut musika, ba, barruak askatzeko tresna bat. Gehi, ba, zerbait gustatu zaidanean ere izan naiz idazteko oso zalea, orduan azkenan musikak eta kantu egitak horrek uztartzen ditu, ez? Ba, letra bat itetezu, doinu bat jartzen diozu eta barroko kaka guztia ateratzen duzu. Eta sanon, bueno, pues, orain bada garaia talde bat egin, nik sortu, nik kanta konposatu, eta taldekide batzuk hartu, nola baitere nire gogo edo ilusio maila bera dutena, eta bueno, batzuekin edo besteekin, nik hori bide bat hartu, talde bat hartu, eta hori alik eta ilusio handienez eta indartxu defendatu. Eta hortan ari naiz.
Zer kontatua baduzulako ilusioa ere ez delako falta eta musikan ba jada esperientzia baduzulako ere eta esango dugu on musika taldean lan berri bat ere laister kalean izango duzuela, disko berria grabatu duzue eta azaroaren 25ean ikusiko du argia. Data esanguratsua zuretzat.
Bai, bai, ze, bueno, ba, aipatu ditut beste karrizketa askotan, niretzat ere, bueno, etxeko nire amaren amonak izan zituen, bueno, tratu txarra jasan zituen, bere senarrak, edo, akatu egin zuen, eta historio ilun eta tristeura atera zan, ba, justo on sortu zenean, ez? Gehi nire harremanez oso on batetik atera nintzen, gauza asko ulertu nituen, ba, jipoiak ez dauden tratu txarrak ere badaudela, sumisioa bizitu nuen oso barnetik, eta orduan ere, ba, hori, ez zezu onartu nahi, baina, bueno, nik uste dut ere onartu inbar dugun zerbait dela, eta ez dala zerretatzen, ez? Guk hartu dugun rol bat ere, gure erru zatiarekin, ez guztia, baina zatitxo batekin, eta ba, niretzat azaroaren 25a ere bihurtu da nolabait niretzat ba, bueno, proiektu bat aurrera ateratzea egiten dit pixkat ere burua altxatu eta erakusteko nire buruari eta munduari, baina batez ere nire buruari, bueno, hau egiteko gai naiz, hau egin nahi dut, eta zergatik ez?
Azararen 25 emakumeen ganako indarkeriaren kontrako eguna eta on musika taldearentzat eta Itxaso Gutierrezentzat ba sanai handia duen eguna, joan den urtean ere hemen izan zintugun, ba data horren arira ere disko bat kaleratu zenuelako bilduma bat eten izenekoa tratutxarren aurkako kantuak bildu eta zuzeuk ba bilduma hori osatu zenuelako eta aurten esan bezala ba on musika taldearen disko berria azararen 25 egingo diguzu aurrerapen bat akustikoan, noski.
Bai, bai. Bueno, akustikoan egia da ni, bueno, kontzertu txikiren bat akustikoakoan egin izan dut, baina ni oso rockeroa naizela, orduan niretzat ere muzaia dela, akustikoa, baina bueno, bai, aurrerapentxo bat merezi du daitea.
Ba, hortxe erronka nahi duzunean.
Bai. Thank you. Tazkutatzen naiz bizitzaren erokerian. Ez dut bizi nahi, ez dut bizi nahi, arrotza den erionetan. Ezkutatzen naiz, ezkutatzen naiz bizitzaren erokerian. Ez dut bizi nahi, ez dut bizi nahi.
Hortxe, Itxaso Gutierrez zuzenean hemen gurean On Musika taldearen disko berriko aurrerapena eginez, akustikoan, ezkutatzen naiz kantuaren modu akustikoa esango dugu, eta amaitu nahiko genuke gogoeta batekin, zuk askotan nabarmentzen duzun gogoeta batekin, eta lehen ere aipatu dugu azararen 25 data esanguratsua dela zuretzat, eta entzun dizugu behin baina gehiagotan esaten musikak emakumetu egin zaituela, konta iguzu.
Ba, bai, lehen kontatu da bezala, nik musika zaletu egin nintzen, eta oso era inkonstientean, espontaneoan, baina demorarekin bizitzen dituzun traba hoien gatik, oztopoen gatik, jendearen keinu begiraden gatik, komentarioen gatik, batzutan elkarrizketa batetan galdetzen dizutelako etengabe emakume izateagatik hau edo bestea, eta ez musikari bezala zer sentitu duzun, edo non egon zaren, edo... Eta azkenean hori ez, ba, nik generoa, bai, emakume naiz eta naizela jakin banekien, baina emakumea izateak suposatzen zuen zama edo suposatzen zuen ardura edo bueno, gero ere, hori ba, astentzera pixka bat, ba, sentitzen zu, ba, hori ba, ezagola ezberdintasunik uste bezain beste, ezaizula berdin tratatzen, zuk ez dituzuela, ba, joera erabat matxistak nituela, ze hori ere onartu inbar deu, gizarte matxista bada, ba, gu ere alakoa gara, eta hoiekin borrokak eta hoiek guztiak piztu zaizkit beti musikarekin. Gero egia da, beste eremu guzti batzuetarako baliagarri egin zaidala, eta begiak ireki zaizkidala, eta baina musikan hain esparru maskulinoa izan da urte hau, eta, bueno, Euskal Herrian, eta bizitzen dituzun epaileak emakume izategatik dira aurretik, eta ez musikari bezala, eta ezakit, eskatzen zaizkizunak beti dira emakume bezala, eta ez musikari bezala, ba, ezinbestean emakumetu egin nau.
Bueno, bagogo eta horrekin agurtuko zaitu gaurkoan, musikak bai musikalki eta bai pertsonalki ere asko eman dizulako, eta zer kontatu ere baduzulako, eta hartuko dugu tarte aurrera xogo ere zurekin egoteko, eta guztu handiz emango dizugu ongi etorri hemen Info7 irratian, eskerrik asko Itxaso.
Zuei, ni eskerrik.